เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งๆกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
อักษรภาถีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาถีเช้าวันนี้นะคะจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์นะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็วิทยากรของเราก็ยังคงอยู่ในทีมสหภาพนักวิจัยภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์นะคะคือคุณจันทนาชัยนาเคนเป็นนิสิตในโปรแกรมปริญญาเอกของภาควิชาสวัสดีค่ะคุณจันทนา
สวัสดีค่ะ
วันนี้คุณจันทนาก็จะมาคุยเรื่องตอนนี้เราเดินทางมาในประวัติศาสตร์นะคะเข้าถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วมาสู่ยุคสงครามเย็นแล้วนะคะคุณจันทนาก็จะมานำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งที่จะคุยกับเราในวันนี้ก็คือหัวข้อของขบวนการนักศึกษาหญิงหลัง14ตุลานะคะ อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าปกติเราไม่ค่อยคนดังๆจากเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็มีผู้หญิงด้วยเหมือนกันแต่ที่เราจะนึกถึงบ่อยๆเราได้ยินชื่อในสื่อในอะไรต่างๆเนี่ยโดยมากจะเป็นผู้ชายก็เลยน่าสนใจที่คุณจันทนาจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษานะคะผู้หญิงมีบทบาทมากไหมคะในขบวนการนักศึกษายุค14ตุลาแล้วก็6ตุลา
อันดับแรกนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่จะตอบคำถามของอาจารย์วาสนาเนี่ยคงต้องขอย้อนกลับไปอธิบายก่อนนะคะว่าทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องขบวนการนักศึกษาหญิงก็คงต้องย้อนกลับไปที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของดิฉันนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขบวนการนักศึกษาในช่วงระหว่างเหตุการณ์14ตุลาคม2516ถึง6ตุลาคม2519นะคะในการศึกษาของดิฉันเนี่ยจะศึกษาผ่านเอกสารสิ่งพิมพ์หนังสือรวมถึงสื่อต่างๆที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาในช่วงเวลานั้นนะคะแต่สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยนักศึกษาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกเผาทำลายไปหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519และประกาศให้เป็นสิ่งพิมพ์ต้องห้ามก็คือว่าถ้าใครมีสิ่งพิมพ์เหล่านี้อยู่ในครอบครองเนี่ยอาจจะโดนจับหรืออาจจะถูกตั้งข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะอ่านหนังสือเหล่านี้ก็เป็นได้นะคะตอนนั้นนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีหนังสือเหล่านี้ไว้ในครอบครองเนี่ยก็จะเผาทำลายหนังสือหรือว่าเอาหนังสือไปแอบซ่อนหรือคนที่จะต้องการเก็บรักษาเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการเก็บรักษาเพื่อให้รอดพ้นจากการจับกุมเช่นมีการเอาไปฝังดินหรือหาวิธีการอื่นๆในการซ่อนแม้แต่หนังสือในห้องสมุดหนังสือเหล่านี้ที่อยู่ในห้องสมุดอะค่ะก็ต้องเอาไปซ่อนเช่นในกรณีห้องสมุดธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เนี่ยได้เล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าในหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในห้องสมุดมหาลัยต่างๆซึ่งปรากฏว่าตำรวจเข้าไปที่ฝั่งห้องสมุดที่มหิดลก่อนทีนี้ธรรมศาสตร์ก็เลยรู้ข่าวก็เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันรวบรวมหนังสือที่อยู่ในความสุ่มเสี่ยงแล้วก็เอาไปซ่อนไว้บนฝ้าเพดานพอหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หนังสือเหล่านี้เนี่ยปลดล็อกไม่ได้เป็นหนังสือต้องห้ามแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันขนมาแล้วก็มาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันหนึ่งชื่อว่าคอลเลกชันแบนบุ๊กนะคะดังนั้นพอเวลาผ่านไปมีการยกเลิกคำสั่งหนังสือต้องห้ามเนี่ยหนังสือเหล่านี้ก็เลยได้กลับมามีชีวิตให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกครั้งหนึ่งทีนี้แหล่งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของหนังสือ14ตุลาเนี่ยค่ะก็คือในตลาดหนังสือมือสองในช่วงนี้ มันมีการนำหนังสือมือสองออกมาจำหน่ายในตลาดหนังสือมือสองเป็นจำนวนมากนะคะทั้งในรูปแบบนิตยสารหนังสือที่ระลึกในวาระต่างๆเช่นวันสตรีสากลวันกรรมกรซึ่งส่วนใหญ่เวลานักศึกษาเขาจะทำหนังสือที่ระลึกเนี่ยเขาจะจัดทำในวาระที่ไม่เหมือนกับวาระแห่งชาติเช่นวันสตรีวันกรรมกรอะไรเหล่านี้ค่ะแล้วก็หนังสือประกอบการจัดนิทรรศการสูจิบัตรหนังสือประกอบกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเช่นกิจกรรมโต้วาทีนักศึกษาก็จะผลิตหนังสือออกมาเป็นที่ระลึกนะคะแต่หนังสือเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ถูกเก็บไว้ในห้องสมุดดังนั้นเนี่ยดิฉันก็จะต้องไปตามหาตามร้านหนังสือเก่าตามเว็บหนังสือเก่าหรือว่าเข้าร่วมประมูลกับเว็บประมูลหนังสือเก่านะคะแล้วหลักฐานพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่นำมาใช้ในการศึกษาในวิทยานิพนธ์ของดิฉันทีนี้ปรากฏว่าเมื่อลงมือค้นคว้าหลักฐานพบว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เรามักจะพบบ่อยๆและถูกพูดถึงในหนังสือเหล่านี้เนี่ยก็คือเรื่องผู้หญิงจะถูกพูดถึงอธิบายถึงในสื่อสิ่งพิมพ์ของนักศึกษาเป็นระยะนะคะเราก็ยังพบอีกว่ามีการจัดพิมพ์หนังสือออกมาในนามกลุ่มผู้หญิงในมหาลัยต่างๆเมื่อเราค้นต่อไปถึงพบว่ากลุ่มนักศึกษาหญิงเนี่ยมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มชุมนุมหรือชุมนุมกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นกลุ่มผู้หญิงจุฬากลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์กลุ่มผู้หญิงเกษตรศาสตร์กลุ่มผู้หญิงมสวประสานมิตรหรือในต่างจังหวัดก็มีกลุ่มผู้หญิงมช.เป็นต้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องขบวนการนักศึกษาหญิงที่จะมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะเมื่อเราเห็นข้อมูลตรงนี้เราก็รู้สึกว่าประเด็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญก็เลยทำให้เราลองรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเมืองการจัดพิมพ์หนังสือเราก็เพราะว่ามีการขับเคลื่อนไอเดียเรื่องผู้หญิงของขบวนการนักศึกษาเนี่ยออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นการต่อต้านการจัดการประกวด Miss Thailand Contest ประเด็นนี้นะคะตอนที่ดิฉันอ่านเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มนักศึกษาหญิงเนี่ยได้มีการนัดแนะกันด้วยการซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปชมการประกวด Miss Thailand Contest นะคะและเมื่อมีการประกวดเริ่มต้นขึ้นเนี่ยกลุ่มนักศึกษาก็ได้ออกไปยืนถือป้ายที่หน้าเวทีโดยในป้ายเนี่ยจะมีข้อความประมาณว่าคัดค้านนางสาวไทยหรือจำเป็นหรือที่เราต้องใช้ความสวยเป็นเครื่องมือ เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นเป็นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะทีนี้ปีต่อมาก็ยังมีการคัดค้านการประกวดนางสาวไทยอีกและในพ.ศ.2518เนี่ยนักศึกษาก็สามารถเคลื่อนไหวคัดค้านจนทำให้มีการยกเลิกการจัดงาน Miss Thailand Contest ได้นะคะสำหรับข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยดิฉันอ่านเจอในบันทึกของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้แต่ว่าพยายามลองกลับไปค้นกับหนังสือพิมพ์หรือว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆเนี่ยยังไม่เจอข้อมูลที่เอามาเทียบเคียงกันได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนักศึกษาหญิงจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อ้างว่าเป็นความสำเร็จของขบวนการนักศึกษาหญิงก็คือสามารถที่จะต่อต้านการประกวดMiss Thailand Contest ได้จนสำเร็จก็คือมีการยกเลิกไปในปีนั้นก็คือปี2518นะคะนักศึกษาหญิงก็มองว่าเป็นความสำเร็จของขบวนการนักศึกษาหญิงนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มกรรมกรหญิงเช่นกรณีกรรมกรหญิงในโรงงานฮาร่าซึ่งอันนี้เป็นกรณีค่อนข้างโด่งดังนะคะหรือกรรมกรหญิงอ้อมน้อยที่ได้ทำการประท้วงนายจ้างเรื่องค่าแรงและสวัสดิการกลุ่มนักศึกษาก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มกรรมกรหญิงเหล่านี้จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าการเข้าไปให้ความรู้กับกรรมกรหญิงในโรงงานต่างๆเนี่ยเป็นกิจกรรมนึงของนักศึกษาหญิงในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าจะอธิบายถึงบทบาทของนักศึกษาหญิงก็อาจจะต้องแยกอธิบายเป็น2มิติก็คือบทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาหญิงในนามขององค์กรนักศึกษาหญิงเองและบทบาทของกลุ่มนักศึกษาหญิงในฐานะแนวร่วมของขบวนการนักศึกษาทั้งหมดเลยก็คือในนามของขบวนการนักศึกษาทั้งชายและหญิงนะคะจากที่เล่ามาก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการรวมกลุ่มของกลุ่มนักศึกษาปรากฏขึ้นในหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วและต่อมากลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงเองในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็ได้รวมตัวกัน ก็ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ชื่อว่ากลุ่มผู้หญิง10สถาบันนะคะโดยที่กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ก็ไม่ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเฉพาะแค่ในมหาวิทยาลัยของตนเองแต่ยังมีการขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยรวมทั้งยังเคลื่อนไหวทั้งในนามกลุ่มผู้หญิงเองหรือเข้าร่วมกับนักศึกษากลุ่มอื่นๆเกี่ยวกับประเด็นการเมืองในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะประเด็นหลักๆที่กลุ่มนักศึกษาหญิงจะเคลื่อนไหวก็คือเรื่องการต่อต้านวัฒนธรรมการกดขี่ผู้หญิงในสังคมศักดินาซึ่งก็จะขยายไปสู่การต่อต้านวัฒนธรรมศักดินาที่มักจะนำเสนอภาพผู้หญิงว่าเป็นเพศที่อ่อนแอพร้อมกับเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสนท.นะคะที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้อาจจะพอช่วยตอบคำถามของอาจารย์วาสนาที่ต้องการทราบถึงบทบาทของขบวนการนักศึกษาได้บ้างนะคะ
ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเรียกว่านักศึกษาหญิงในยุคนั้นเนี่ยก็มีความแรงในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่แพ้ยุคนี้เลยนะคะไปยืนถือป้ายประท้วงหน้าเวทีนางงามกันเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวแนวสตรีนิยมของประเทศนี้นะคะซึ่งเราไม่ค่อยจะได้ยินใครทำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแน่นอนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงในสังคมไทยมันมีมาก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็สาวๆยุคหลัง14ตุลาเขาก็มีการเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวที่มีมาในยุคก่อนหน้านั้นคาดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ที่นี่อยากจะรู้ว่าแล้วการเคลื่อนไหวของเขาสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ยังไงแล้วก็มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวแนวสตรีนิยมในยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบันบ้างหรือไม่อย่างไรคะ
อันดับแรกคงต้องบอกก่อนนะคะว่ากลุ่มขบวนการนักศึกษาหรือว่ากลุ่มสตรีที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นเฟมินิสต์หรือว่าสตรีนิยมคำว่าเฟมินิสต์หรือว่าสตรีนิยมเนี่ยยังไม่ปรากฏในช่วงนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีขบวนการก่อนหน้าที่จะมีขบวนการนักศึกษาหญิงเนี่ยได้มีการรวมตัวของกลุ่มสตรีในนามองค์กรต่างๆเช่นสภาสตรีกลุ่มบัณฑิตสตรีทางกฎหมายเป็นต้นนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้ทำการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขกฎหมายให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงขบวนการนักศึกษาหญิงก็นับได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาหญิงที่ต้องการยกระดับฐานะของสตรีให้มีความเท่าเทียมกับบุรุษเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเนื้อหาหรือรายละเอียดที่แตกต่างไปจากกลุ่มของสตรีที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ถ้าจะตอบคำถามของอาจารย์วาสนาว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาหญิงเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเฟมินิสต์ยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเราคงต้องอธิบายก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับนะคะว่ากระแสคิดแบบเฟมินิสต์เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3เวฟคือเวฟแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณศตวรรษที่19จนถึงต้นศตวรรษที่20เวฟที่2คือตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960จนถึงทศวรรษ1970และเวฟที่3ก็คือตั้งแต่ทศวรรษ1990ถึงปัจจุบันโดยที่แนวคิดเฟมินิสต์ในคลื่นลูกแรกเนี่ยจะพูดถึงประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้หญิงความเป็นอิสระของผู้หญิงและการเรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิออกมาทำงานนอกบ้านในขณะที่คลื่นลูกที่2เนี่ยแนวคิดเฟมินิสต์เนี่ยจะเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงการพยายามในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงและเชื่อในความเป็นสากลของปัญหาและทางออกของผู้หญิงเช่นผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกก็มีปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพศชายนะคะแต่ในคลื่นลูกที่3เนี่ยแนวคิดเฟมินิสต์เนี่ยได้ตั้งคำถามกับแนวคิดสตรีนิยมที่มีมาก่อนหน้านี้และตั้งคำถามกับความเป็นสากลของปัญหาของผู้หญิงที่ไม่พิจารณาถึงเงื่อนไขของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ถูกพูดถึงในคลื่นลูกที่2อะค่ะซึ่งหากเราพิจารณาช่วงระยะเวลาจากที่อธิบายถึงเวฟทั้ง3เวฟนะคะเราก็จะลองพิจารณาว่าขบวนการนักศึกษาหญิงเนี่ยของไทยที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลานี้ก็จะตรงอยู่ในช่วงเวฟที่2ซึ่งใจความหลักของการพูดถึงปัญหาเรื่องผู้หญิงในเวฟที่2เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่เพศหญิงถูกกดขี่จากเพศชายนะคะและจะมีแนวคิดเฟมินิสต์แยกย่อยออกเป็นสายต่างๆในช่วงเวลานี้ซึ่งเฟมินิสต์สายมาร์กซิสต์ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่แตกแขนงออกมาขบวนการนักศึกษาไทย อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะก็คือได้รับอิทธิพลจากกระแสคิดของเฟมินิสต์ฝ่ายมาร์กซิสต์ในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยที่การนำความคิดเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของเพศหญิงและการกดขี่ทางเพศเนี่ยขบวนการนักศึกษาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นอิทธิพลจากภายในประเทศมากกว่าโดยเฉพาะงานเขียนของจิตภูมิศักดิ์เรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตของสตรีไทยซึ่งผลงานชิ้นนี้ของจิตเนี่ยตีพิมพ์ขึ้นในปี2500นะคะและงานเขียนของกุหลาบสายประดิษฐ์เรื่องฐานะของสตรีตามที่เป็นมาในประวัติศาสตร์ซึ่งตีพิมพ์ในปี2495สองงานนี้เนี่ยในช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็คือหายไปจากบริบทของสังคมไทยแล้วนักศึกษาก็คือไปรื้อฟื้นกลับมาแล้วก็ในช่วง14ตุลาเนี่ยนักศึกษาก็เอามารีพริ้นท์ใหม่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในกลุ่มนักศึกษานะคะซึ่งในแง่นี้เราก็อาจจะพูดได้ว่าขบวนการนักศึกษาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของนักคิดนักเขียนสายมาร์กซิสต์ในทศวรรษ2490ของไทยและอาจจะรับรู้ถึงกิจกรรมของกลุ่มสภาสตรีแต่มองว่าการเคลื่อนไหวทางความคิดของกลุ่มสภาสตรีที่เล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปทางด้านกฎหมายเนี่ยเป็นพวกแนวคิดเสรีนิยมและมีลักษณะบางด้านกลุ่มนักศึกษาเนี่ยจะมีลักษณะบางด้านที่เห็นต่างออกไปเพราะกลุ่มนักศึกษาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการต่อสู้เรื่องประเด็นผู้หญิงและการต่อต้านลักษณะทางชนชั้นควบคู่กันไปนักศึกษาจึงมองว่ากลุ่มผู้หญิงที่สังกัดในสภาสตรีหรือกลุ่มอื่นๆก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มคุณหญิงคุณนายซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะทำการเคลื่อนไหวเพื่อรับใช้กลุ่มผู้หญิงในชนชั้นของตนเองไม่ได้รับใช้กลุ่มผู้หญิงทั้งหมดทุกชนชั้นในสังคมหรือทุกคนในสังคมในแง่นี้จึงทำให้นักศึกษาเห็นด้วยกับแนวคิดของนักคิดนักเขียนในช่วงทศวรรษ2490มากกว่าและสำหรับประเด็นที่ว่าแนวคิดเรื่องผู้หญิงหรือที่เราอาจเรียกในตอนหลังว่าแนวคิดเฟมินิสต์เนี่ยจริงๆคำนี้เพิ่งปรากฏในภาษาไทยเนี่ยจะมีการนิยามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเนี่ยก็คือในปีพ.ศ. 2524นะคะและภายหลังก็ได้มีคนเดือนตุลาบางส่วนเนี่ยนิยามตนเองว่าเป็นเฟมินิสต์14ตุลาเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของสตรีในยุคหลังไหมก็คงต้องตอบอาจารย์ว่ามีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่านักศึกษาหญิงจำนวนหนึ่งที่เคยเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในขบวนการผู้หญิงในช่วง14ตุลาเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งธรรมศาสตร์ทั้งไม่แน่ใจจุฬามีด้วยแต่ว่าหลายๆที่นะคะแล้วก็เข้ามีไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสถาบันสตรีศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งหลายท่านก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีในช่วงเวลาต่อมาด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือได้รับการสืบทอดมาจากแนวคิดของเฟมินิสต์ในช่วง14ตุลาค่ะ
ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะที่แน่ๆก็คือกระบวนการนักศึกษาหญิงหลัง14ตุลาเนี่ยได้ขยายการเคลื่อนไหวของตัวเองลงไปถึงอย่างเช่นกลุ่มผู้ใช้แรงงานใช่ไหมคะมีการเข้าไปจัดไปร่วมมือกับกรรมกรหญิงในการเรียกร้องสิทธิต่างๆแล้วก็ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่อาจจะมีคนจะมองว่าเป็นหอคอยงาช้างอีกต่อไปนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวทีนี้โอเคเราเข้าใจแล้วว่าคำว่าเฟมินิสต์เนี่ยมันยังไม่ได้มีการใช้แพร่หลายในประเทศไทยณยุคนั้นนะฮะแต่ว่าจากเท่าที่คุยกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าในยุคนั้นเนี่ยในโลกตะวันตกก็ใช้คำนี้อย่างแพร่หลายแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าในความเคลื่อนไหวของนักศึกษาหญิงยุคหลัง14ตุลาก็น่าจะจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนี้ได้นะฮะทีนี้ถ้าจะให้คุณจันทนาคุยให้ฟังหน่อยว่าคุณจันทนาคิดว่าเฟมินิสต์แบบขบวนการนักศึกษาหญิงยุค14ตุลาเนี่ย เขามีลักษณะเด่นยังไงบ้างคะมีอะไรที่น่าสนใจที่มาเล่าให้เราฟังบ้าง
โอเคค่ะสำหรับประเด็นคำถามว่าลักษณะสำคัญของความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกนำเสนอโดยกลุ่มนักศึกษาหญิงเนี่ยมีลักษณะสำคัญยังไงก็สำหรับประเด็นนี้คงต้องตอบว่าลักษณะความสำคัญของความคิดของขบวนการนักศึกษาหญิงเนี่ยก็คือจะมีคอนเซปต์เรื่องคลาสเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่ขบวนการนักศึกษา พูดเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศอย่างโดดๆแต่จะผนวกเรื่องชนชั้นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมองว่าการกดขี่ทางเพศเนี่ยเป็นลักษณะการกดขี่ทางชนชั้นลูกแบบหนึ่งนอกจากนี้แล้วขบวนการนักศึกษายังมีความคิดต่อต้านจักรวรรดินิยมซึ่งในขณะนั้นเนี่ยหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นด้านหลักนะคะคือตอนนั้นนักศึกษารู้สึกเกลียดชังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาหญิงเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะสำคัญได้ผ่านกรณีตัวอย่าง3กรณีนะคะก็คือในกรณีการต่อต้านการประกวดนางสาวไทยของกลุ่มนักศึกษาหญิงที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสำหรับสาเหตุที่นักศึกษาต่อต้านการจัดการประกวดนางสาวไทยเนี่ยเพราะนักศึกษามองว่าวัฒนธรรมการวัดความสวยด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็หมายถึงอเมริกาเป็นด้านหลักและอเมริกายังเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประกวด Miss Thailand Contest โดยอ้างว่าเป็นการส่งเสริมสันติภาพระหว่างนานาชาตินะคะและผู้หญิงที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศต่างๆได้รับคัดเลือกในการประกวด Miss Contest ในประเทศต่างๆเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมการประกวด Miss Universe นักศึกษามองว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการทำให้ผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นสินค้าและสร้างคุณค่าที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้หญิงดังนั้นการต่อต้านการประกวดนางสาวไทยจึงเป็นการพยายามในการต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกหรือพูดให้จำเพาะเจาะจงก็คือต่อต้านวัฒนธรรมอเมริกานะคะดังนั้นในกรณีการเคลื่อนไหวการคัดค้านการประกวดนางสาวไทยเนี่ยจึงสะท้อนให้เห็นความคิดของนักศึกษาในการต่อต้านจักรวรรดินิยมได้นะคะส่วนในอีกกรณีนึงก็คือการต่อต้านการเปรียบเปรยว่าผู้หญิงเป็นดอกไม้เรามักจะมีการเปรียบเปรยว่าผู้หญิงเป็นดอกไม้นะคะซึ่งความคิดนี้อยู่ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแต่นักศึกษามองว่าการเปรียบว่าผู้หญิงเป็นดอกไม้เนี่ยเป็นการลดทอนคุณค่าในตัวผู้หญิงทำให้ผู้หญิงกลายเป็นเพศที่อ่อนแอต้องการการดูแลปกป้องจากเพศชายกลุ่มนักศึกษาก็พยายามต่อต้านแนวคิดนี้โดยการพยายามตีความสัญลักษณ์ของดอกไม้ด้วยความหมายใหม่เช่นในบทกวีของคุณจิรนันท์ผิดปีชาที่ชื่อว่าอหังการแห่งดอกไม้นะคะ เดี๋ยวดิฉันจะอ่านบางท่อนบางส่วนให้ในบทกวีบทนี้ให้อาจารย์และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะบทกวีบทนี้เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยว่าสตรีมีสองมือหมั่นยึดถือในแก่นสารเกลียวเอ็นจักเป็นงานมิใช่ร่านหลงแพรพันไม่ทราบว่าอาจารย์วาสนาเคยได้ยินบ้างไหมคะ
อ๋ออันนี้ท่องได้เลยค่ะ
ค่ะคิดเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงน่าจะเคยได้ยินแล้วก
็คุณค่ะ
ในวรรคสุดท้ายของกวีบทนี้ค่ะจะบอกว่าดอกไม้มีหนามแหลมมิใช่แย้มคอยคนชมบานไว้เพื่อสะสมความอุดมในแผ่นดินบทกวีบทนี้เนี่ยเขียนขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2516นะคะซึ่งดอกไม้ในบทกวีของคุณจิรนันท์บทนี้เนี่ยได้ให้ความหมายของดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายถึงผู้หญิงที่มีความลักษณะความคิดที่ก้าวหน้าไม่ได้เป็นผู้หญิงในแบบจารีตแบบในสมัยก่อนนะคะซึ่งบทกวีบทนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาเป็นอย่างมากแต่ในช่วงประมาณปี2517อะค่ะบทกวีของคุณจิรนันท์ก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มนักศึกษาบางส่วนว่าเป็นบทกวีที่ไม่สามารถขจัดคราบความคิดของชนชั้นศักดินาออกไปได้เพราะว่ายังมีการเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นดอกไม้อยู่มีการเขียนคำวิพากษ์วิจารณ์ใส่โปสเตอร์ค่ะคำวิพากษ์วิจารณ์บทกวีบทนี้ของคุณจิรนันท์เนี่ยใส่โปสเตอร์แล้วก็ไปติดไว้กลางงานนิทรรศการงานหนึ่งที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการต่อต้านวัฒนธรรมศักดินานะคะเหตุการณ์นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นลักษณะการพยายามต่อต้านวัฒนธรรมศักดินานะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือการวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิผู้หญิงในกฎหมายรัฐธรรมนูญปรากฏว่านักศึกษาเนี่ยมีความเห็นว่าการจะขจัดความคิดกดขี่ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถกระทำเพียงแค่การแก้กฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยเป็นเพียงแค่กระดาษใบเดียวการแก้กฎหมายในกระดาษใบเดียวเนี่ยไม่มีผลอะไรถ้าหากสังคมไม่เปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองที่มีต่อผู้หญิงอีกทั้งกลุ่มนักศึกษายังมองว่าการเคลื่อนไหวแก้กฎหมายของกลุ่มสภาสตรีและแนวร่วมเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรับใช้ผู้หญิงในชนชั้นของตัวเองเพียงชนชั้นเดียวนะคะกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ดิฉันเล่ามาให้อาจารย์วัฒนาและท่านผู้ฟังทั้งหมดได้ฟังเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ สำคัญทางความคิดของขบวนการนักศึกษาก็คือมีลักษณะต่อต้านจักรวรรดินิยมต่อต้านศักดินาและต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะทางชนชั้นนั่นนะคะ
ค่ะโอเคสนุกมากเลยนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็เคลื่อนไหวกันมานานแล้วนะคะกลุ่มนักศึกษาหญิงแล้วก็เราก็เรียกร้องสิทธิเรียกร้องความเท่าเทียมกันมาตั้งแต่ยุคนั้นยุคนี้ก็ยังคงเรียกร้องต่อไปนะคะแล้วก็น่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือว่าในขณะที่เขาเรียกร้องเขาก็ไม่ได้มีความเห็นตรงกันทุกคนเขาก็ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนมาถึงวันนี้ด้วยนะคะน่าสนใจมากขอบคุณนะคะก็วันนี้เวลาใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะคะติดตามชมคนสุดท้ายของทีมสหภาพนักวิจัยภาควิชาประวัติศาสตร์ของเราได้ในสัปดาห์หน้านะคะคุณพีรวัฒน์ภูลสวัสดิ์พงษ์จะมานำเสนอเรื่องบทบาทด้านเศรษฐกิจของชาวจีนในร้อยเอ็ดพ.ศ. 2470-2500นะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนขอบคุณคุณจันทนามากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เที่ยงนี้กินอะไรดีอะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะวิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา
หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
โรคระบาดทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงักแต่อาจจะเป็นโอกาสในการกลับมาตั้งหลักเพื่อเตรียมก้าวเดินหรือกระโดดไปให้ไกลกว่าเดิมทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอขอให้รับมือกับมันอย่างมีสติโรคระบาด ทำให้เราหวาดกลัวแต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้และมองหาโอกาสที่เป็นทางเลือกสู่ทางรอดให้เร็วมากขึ้น
วิทยุจุฬา FM 101.5 MHz พบกันทุกวัน6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทางคลื่นความรู้สู่ประชาชน
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย